Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Mă bucur să fiu din nou împreună cu dumneavoastră, stimați ascultători, și să dezbatem un subiect frumos, să discutăm din Scriptură, din Biblie, despre legământul pe care noi oamenii îl încheiem cu Dumnezeul nostru. Dorim să discutăm despre botez. Începem emisiunea de astăzi cu textul din Romani, capitolul 6, de la versetul 4 în continuare. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În acest verset înțelegem ceea ce înseamnă botezul. Botezul este o orânduire evanghelică care, prin ilustrarea morții, înmormântării și a învierii Domnului Hristos, demonstrează că cel botezat renunță în mod solemn la păcat, își asumă în mod voluntar crucificarea eului, așa cum Domnul Hristos a fost crucificat, și fiind acceptat în legământul Harului, el devine un membru curățit de păcat, un om viu, trăind pentru Hristos, un membru în Biserica lui Dumnezeu sau în corpul lui Iisus Hristos, biserica sa. Pentru a desemna această acțiune, Noul Testament folosește verbul baptizo, care în cornilescu este tradus prin a boteza, dar mai putem spune că înseamnă a cufunda, a afunda în apă, a acoperi cu lichid. De altfel, este singurul mod care a fost practicat în Noul Testament de către Biserica Primară, deci de apostoli. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Trenchea Cristian. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Cu mare drag și mulțumesc.
Domnule pastor, aș dori ca să începem emisiunea de astăzi prin a căuta să punem în fața ascultătorilor noștri câteva rădăcini în Vechiul Testament sau în istoria Vechiului Testament pentru acest act solemn rânduit în Biserica Noului Testament și de atunci în continuare practicat în comunitatea credincioșilor lui Dumnezeu, practicat în mijlocul Bisericii lui Dumnezeu. Ce rădăcini vechi testamentare am avea pentru această practică a botezului, deci încheierea legământului dintre Dumnezeu și noi oamenii sau dintre noi oamenii cu Dumnezeul nostru, evidențiate în istoria Vechiului Testament sau descoperite în literatura Vechiului Testament? Ce practici erau prezente în istoria poporului lui Dumnezeu care trimiteau înainte spre acest moment în care credincioșii din Noul Testament și apoi de-a lungul timpului din Biserica Primară, aceste acte vorbeau despre legământul botezului?
Sfânta Scriptură ne arată în Vechiul Testament că în cadrul cortului întâlnirii sau a templului, a casei Domnului, cum era în Vechiul Testament, exista un lighean de aramă pentru spălat. Citesc din Exod 30 cu 17, Domnul a vorbit lui Moise și a zis să faci un lighean de aramă cu piciorul lui de aramă pentru spălat, să-l așezi între cortul întâlnirii și altar și să torni apă în el ca să-și spele în el Aron și fiii lui mâinile și picioarele. Când vor intra în cortul întâlnirii, se vor spăla cu apa aceasta ca să nu moară. Se vor spăla și când se vor apropia de altar ca să facă slujba și ca să aducă Domnului jertfe arse de foc.
Mulțumesc tare mult pentru acest verset al Sfintelor Scripturi. În rânduiala pusă de Dumnezeu la sanctuarul din vechime, mai târziu la templu, exista acest obiect numit lighean, de fapt era un lighean făcut din aramă, poruncit de Dumnezeu să fie acolo pentru ca preoții, înainte de a duce rânduiala sfântă a slujbei încredințate lor, trebuiau să practice acest ritual, am putea spune, al spălării mâinilor și picioarelor, prin care ei demonstrau că sunt curați înaintea lui Dumnezeu. Iată în simbolul din Vechiul Testament de la templu, de la sanctuar, o prefigurare a ceea ce urma să fie în Noul Testament în legătură cu botezul, un act al curățirii, spălarea prin sângele Domnului Hristos, înmormântarea cu Iisus Hristos în moartea lui la Golgota și apoi momentul în care omul iese din apa botezului a trăi o viață nouă pentru Dumnezeu. De altfel, există și versetul 10 din Evrei, capitolul 9, care ne spune că toate acestea sunt doar niște porunci pământești date, privitoare la mâncăruri, la băuturi și felurite spălături, până la o vreme de îndreptare. Deci Dumnezeu, în atotștiința sa, avea în vedere această practică a Vechiului Testament, care privea înainte spre împlinirea vremii, momentul în care Domnul Hristos a adus la împlinire jertfa sa de la Golgota, aducând ispășirea pentru păcatul omului. Domnule pastor, aș dori să facem un pas înainte și să ne uităm un pic spre practica din Noul Testament. Cine a practicat prima dată botezul din Noul Testament și de unde a primit această însărcinare? De ce a trebuit să procedeze așa?
Noul Testament ne spune că Ioan, care boteza în pustiu, a venit propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Evanghelia după Marcu, capitolul 1, versetul 4. A venit Ioan care boteza în pustiu. De aceea se și spune Ioan Botezătorul. Ioan 1 cu 33. Eu nu-l cunoșteam, spunea Ioan Botezătorul, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă, deci Dumnezeu l-a trimis, Domnul l-a trimis. N-a fost o invenție omenească, n-a fost un ritual creat de oameni. Domnul m-a trimis să botez cu apă. Acela peste care vei vedea Duhul coborându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și deja vedem aici mai mulți pași. Vedem că nu-i vorba doar de apă.
Nu-i vorba doar de un ritual.
Nu-i vorba doar de un ritual, de o ceremonie. E vorba de Duhul Sfânt. E vorba de o relație personală. E vorba de mântuire. E ceva ce ține de suflet. Deși trupul este botezat, dar sufletul, de fapt, este cel botezat cu Duhul lui Dumnezeu și sfințit.
E vorba de un act exterior prin care noi mărturisim că aparținem lui Dumnezeu și dorim să fim în împărăția Harului lui Dumnezeu, dar în același timp este vorba de un act interior prin care noi oamenii ne punem la dispoziția Duhului Sfânt, iar Duhul Sfânt acoperă sau învășmântează acea inimă umilă care declară apartenență la trupul lui Hristos. Mă uit la acest verset pe care dumneavoastră l-ați enunțat din Marcu, capitolul 1, versetul 4, ne zice, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Deci botezul are în vedere și pocăința, pentru că dacă nu, s-ar putea să rămână doar un simplu ritual exterior. Dacă omul nu renunță la o viață de păcat, dacă nu intră în legământ cu Dumnezeu pe baza unei abstinențe de a comite păcatul și a împlini în viața proprie voința divină a lui Dumnezeu exprimată în poruncile lui Dumnezeu. Acest verset, Ioan capitolul 1, versetul 33, ne spune foarte clar că Ioan Botezătorul nu a inventat el botezul pocăinții. Avem o practică din Vechiul Testament preluată de Ioan Botezătorul, dar poruncită de Dumnezeu. Cel ce m-a trimis, spune versetul, mi-a zis, acela peste care vei vedea Duhul coborându-se, este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Adică Domnul Hristos va trimite Duhul Său cel Sfânt în momentul când urma să se înalțe la ceruri. Și vedem această experiență frumoasă trăită de biserica primare împlinindu-se în vremea cincizecimii. Dacă ne uităm un pic în istoria bisericii, ce ne spun aceste izvoare istorice despre modul în care biserica primară practica cu rigurozitate botezul evanghelic? Vedeți, nu doar Ioan Botezătorul a primit această iluminare din partea lui Dumnezeu pentru ca să împlinească acest act ritualic care prevede un legământ pe care omul îl încheie, conștient fiind, cu Dumnezeul său. Adică aș dă, într-un anumit sens, cuvântul față de Dumnezeu. Se angajează să împlinească poruncile lui Dumnezeu. Deci nu doar Ioan Botezătorul, ci sunt și alte comunități. Avem comunitatea de la Qumran, de asemenea, practica botezul prin scufundare spre iertarea păcatelor. Ce ne spun aceste izvoare istorice?
Interesant este că se practica botezul acesta. Dau un citat din cartea Creștinismul părinților noștri. După cum dovedesc unii rabini, exista și mai înainte obiceiul de a boteza pe prozeliți, care, părăsind păgânismul lor, se sileau să capete accesul în comunitatea izraelită. Apoi ritualul introdus de Ioan ca aplicat de dânsul însuși poporului iudeu. Aceasta a fost ceva foarte neobișnuit. Pentru un iudeu, ca un păgân, să se boteze ca să intre în iudaism,
era de înțeles.
Era de înțeles. Ca iudeul care se credea sfânt și care se credea superior să fie chemat la botez, pentru ei aici a fost marele examen al smerenii sau al mândriei.
Pe de altă parte, este adevărat, pentru că chiar cel credincios are nevoie de iertare din partea lui Dumnezeu și are nevoie de un fundament sau de un legământ în puterea căruia să primim putere de la Dumnezeu pentru a rezista în lupta cu păcatul. Deci consider că botezul este și împuternicirea din partea lui Dumnezeu în puterea acestui legământ de a putea să rezist ca și credincios în fața ispitelor lui Satana.
Și atunci te referi la o putere din partea lui Dumnezeu cu privire la ispitele și ispitele viitoare și păcatele care trebuie evitate. Deci perspectiv privind, nu doar retrospectiv.
Chiar versetul spune acest lucru și anume cel ce botează cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este garanția din partea lui Dumnezeu, cea de-a treia persoană a Dumnezeirii care mijlocește pe lângă inima omului, de altfel păcătoasă, pentru că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, dar în același timp și împuternicește pentru a putea să reziști în lupta care ne stă în față, în lupta cu păcatul, să reziști ispitei atunci când te rogi ca bunul Dumnezeu să-ți dea putere pentru ca această luptă să o poți duce până la capăt și să fii și biruitor, să fii biruitor prin harul lui Dumnezeu.
Și atunci botezul reprezintă pe de o parte ștergerea păcatelor trecutului, ștergere care se face prin harul lui Dumnezeu, acceptat de credința omului, în virtutea sângelui Mântuitorului. Tot vorbind de apă și de ritual, esența este la jertfa Mântuitorului, la meritele lui câștigate de a putea să ne ierte și de a nu ne mai ține în seamă păcatele. Prin urmare, nu trebuie să, spunea cineva, nu trebuie să păcătuim ca să avem de ce să ne pocăim. Ce faci cu copilul care se naște într-o familie credincioasă, care nici nu fură, nici nu ucide, nici nu are o viață imorală? Botezul pentru el la o vârstă de adolescent sau de tânăr mai este dorit? Da, pentru că orice om de fapt păcătuiește și botezul privește mai mult un legământ cu Dumnezeu, nu doar o cale pentru cei mai mari dintre păcătoși, e pentru toți.
Mulțumesc frumos pentru această precizare, pentru că în cele câteva cuvinte pe care le-ați subliniat este oglindită voința lui Dumnezeu, exprimată clar prin poruncile lui Dumnezeu. Iar dacă noi oamenii stăm față în față cu poruncile lui Dumnezeu, dăm dreptate cuvântului Scripturii care ne spune că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Iar în Cartea Înțelepciunii spune: nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar. De aceea, fie că este un grav păcătos, un mare păcătos, fie că este un om care în aparență a trăit frumos, a trăit curat, avem nevoie de actul ispășirii din partea lui Dumnezeu și avem nevoie de această putere primită prin legământul pe care noi oamenii îl încheiem cu Dumnezeul nostru, anume puterea Duhului Sfânt.
Aici ai adus în discuție un reper de bază și anume legea lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu. Fără ea, noi avem tendința să ne vedem destul de buni. Așa cum iudeii se vedeau destul de buni și când Ioan Botezătorul le-a spus botezați-vă și a zis noi, poate alții. Așa și noi. Avem tendința să ne vedem sau prea buni sau, curios, uneori prea răi și fără speranță. De aceea legea lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu ne arată și ne dovedește dacă avem nevoie de îndreptare. Citesc o scurtă experiență a unui bărbat care nu avea un reper în legea lui Dumnezeu și atunci n-ai altă soluție decât să-ți fii tu singur reper, să-ți fii tu singur lege, autonomos. Dennis Curtis a fost arestat în 1992 în Statele Unite pentru jaf armat. Nu mică a fost mirarea anchetatorilor când în portofelul lui au găsit o foaie în care Curtis își notase 8 angajamente morale în calitate de hoț cinstit. Codul lui moral stipula: 1. Nu voi ucide pe nimeni decât în cazul în care sunt nevoit să o fac. 2. Nu voi fura cecuri, ci doar cash sau bonuri de masă. Nu voi fura pe lumină, ci doar pe timp de noapte. 4. Nu voi purta niciodată măști sau cagule. Nu voi jefui prăvălii mici, ci doar magazine mari. 6. Nu voi pune în pericol viața pietonilor nevinovați în cazul în care voi fi urmărit cu mașina. Nu voi fura mai mult de 7 luni pe an. Voi avea plăcerea să fur de la bogați și să le dau săracilor. Însă la tribunal Curtis n-a fost judecat după standardele proprii, ci după legile statului. La fel se va întâmpla și cu majoritatea păcătoșilor cinstiți după standardele proprii dar cu lipsă în fața legii, voii, a reperilor date de Dumnezeu în Sfânta Scriptură, în decalog, în mod deosebit.
Înțelegem că legea lui Dumnezeu poate fi aplicată în teritoriul care aparține lui Dumnezeu. O inimă care s-a predat diavolului s-ar putea să aibă propriile standarde. Însă aceasta nu înseamnă că legea lui Dumnezeu nu mai este valabilă acolo. Ca și cum legea unui stat este superioară legii unui teritoriu sau al unui județ. De asemenea, legile unei federații de state sunt superioare legilor unei națiuni, a statului respectiv. Așa înțelegem că legea lui Dumnezeu este superioară oricărei legi omenești, pentru că aparține teritoriului lui Dumnezeu. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre legământul cu Dumnezeu, legământul pe care noi oamenii îl încheiem cu Dumnezeul nostru în biserica sa. Discutăm despre botez, o temă frumoasă. Discutăm împreună cu domnul pastor Trenchea Cristian. Domnule pastor, mă bucur că suntem împreună astăzi la microfon și putem să discutăm acest subiect deosebit. Dacă în prima parte a emisiunii am încercat să facem o introducere privitoare la acte de cult comemorativ din Vechiul Testament care priveau înainte spre această orânduială a Noului Testament, iată că în cea de-a doua parte a emisiunii aș dori, domnule pastor, să discutăm un pic despre personalitatea care a rânduit în Biserica Noului Testament acest act al botezului. Deci Ioan a practicat, comunitatea de Cumra a practicat, dar cine a rânduit acest act comemorativ care privește în urmă spre Domnul Hristos și spre moartea sa la Golgota?
Îmi tresaltă inima când găsesc că nu un om, că nu Ioan Botezătorul, deși a fost un om cuvincios și credincios, că nu popoare sau strămoși, ci Domnul însuși. Domnul însuși, Mântuitorul Iisus Hristos, spune: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Matei 28:19. E trimiterea Lui, e botezul pe care El l-a lăsat pentru noi, e botezul cu care și El s-a identificat, deși n-avea nevoie, da? E ca și cu ziua de sabat, ziua a șaptea de la creațiune. Dumnezeu a ținut-o, a păzit-o, a binecuvântat-o, s-a odihnit, spune Sfânta Scriptură, dar nu pentru El, ci pentru noi. Mântuitorul s-a botezat, dar nu că ar fi avut păcat. El a fost singurul de pe pământul acesta care nu a păcătuit nici măcar cu o vorbă, nici măcar cu un gând necurat. Și în el ne este speranța și el ne este modelul și în cazul acestui botez.
Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos nu doar că a rânduit un eveniment religios pentru alții, ci l-a practicat, dar în același timp l-a trăit pe pielea lui, pe lemnul crucii de la Golgota, pentru că în simbol botezul privește la momentul morții față de păcat, privește la momentul în care Domnul Hristos a fost străpuns pentru păcatele noastre. Pedeapsa care ne dă pacea, spune cartea prorocului Isaia, a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Deci, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos nu doar l-a rânduit pentru Biserica lui Dumnezeu, l-a practicat, l-a trăit și mai mult decât atât, l-a trăit pe propria piele. Cu alte cuvinte, răstignirea Domnului Hristos, de fapt, împlinește pe deplin acest simbol al botezului. Dacă ne uităm un pic și la cina Domnului care privește în urmă spre Mântuitorul și spre actul răstignirii, iată că avem doi stâlpi monumentali în Biserica lui Dumnezeu. Unul înăuntrul bisericii, cina Domnului, și unul în afara bisericii, poarta prin care un om poate să intre în biserică. Pe aceste orânduieli sfinte, Iisus Hristos scrie numele Domnului Dumnezeului nostru. Vă rog frumos!
Exact la asta mă gândeam, că Mântuitorul nu ne-a lăsat fără lumină, nu ne-a lăsat în lucrurile fundamentale să ne dăm cu părerea și să creăm noi ritualuri sau doctrine. În primul rând ne-a spus legat de botez, botezații, legat de Sfânta Cină, citesc din Ioan 13 cu 15, pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Și în contextul apropiat e legat de spălarea picioarelor dinaintea Sfintei Cine. Botezul, împărtășania sunt rânduite și sunt trăite de Mântuitorul ca și model. Și foarte bine pentru noi ca și credincioși să avem un stă scris la temelia unei practici și să-L avem pe Domnul care a trăit în același fel. Ele nu sunt identice. Dacă ar fi fost doar o poruncă, era suficient. Dar când ai și practica celui care te-a creat și care trece pe aceeași cărare și spune apoi, dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți, dacă eu, Domnul vostru, am făcut în felul acesta, cu atât mai mult voi care vreți să fiți urmași, atunci ne este foarte clar, ai o inimă împăcată și nu poți să alunești, nu poți să deviezi. Ai și prescripție, ai și model.
Acum, dacă privim la actul jertfirii de la Golgota, trăit de asemenea de Domnul Hristos prin propria sa viață și sfințit cu propriul său sânge. Și dacă privim și la momentul botezului, sau prima dată la momentul botezului, ca să le luăm în ordine istorică, și apoi la actul crucificării, aceste acte împlinite de Domnul Hristos au în ele putere ca să acopere vinovăția omului fără ca omul să împlinească aceste acte divine? Sunt suficiente? Mântuitorul zice, dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le și faceți, dacă le și împliniți. Credeți că este suficient doar un om să mărturisească despre ele sau trebuie să fie părtaș de aceste rânduieli divine?
Cine poate să facă un lucru și nu-l face pentru că nu vrea, e păcat și se detașează de salvare și de cărarea Mântuitorului. Tocmai în aceasta constă prescripția, să faci cu toată inima, să fie Duh, să fie și Duhul Domnului, să fie și Duhul tău și să fie dorință și inimă deschisă. Dacă cineva nu poate, e altă discuție. Și tocmai de aceea, nu botezul nostru și nu pâinea aceea în sine ne salvează, ci Dumnezeu ne salvează, dar Dumnezeu Salvator a rânduit ca să ne aducem aminte, ca să-L pomenim, ca să ne apropiem prin credință de El, prin împărtășanie, să intrăm în comunitatea de credincioși și să intrăm într-o altă viață nouă, prin botez. De ce? Ca să trăim pe deplin și să-L înțelegem, dar în sine nici botezul, nici Sfânta Cină nu salvează. De aceea, tâlharul de pe cruce sau un om care se întoarce la Dumnezeu și mai are câteva ceasuri de trăit și nu mai are timp sau posibilitate nici de apă, nici de pâine pentru împărtășanie, am toată încrederea că Dumnezeu în dragostea Lui și în dreptatea Lui îl acceptă. Dar aceasta este altă situație față de acelor care refuză botezul din motivele lor și mă tem eu că de regulă e motivul mândriei sau al nepăsării, da? Sau al sfintecine, deși Mântuitorul spune cine nu mănâncă și nu bea sângele meu, nu va avea parte de mine. Era o situație când, nu știu dacă a fost adevărată, dar am citit-o și foarte ilustrativă, când un credincios îi spune preotului, pastorului, spune, pentru ce ne predicați despre botez, despre Sfânta Cină? Tâlharul de pe cruce n-a
mai avut timp.
N-a avut parte de ele și a fost mântuit. Și pastorul îi spune, diferența între dumneata și tâlharul de pe cruce este următoarea. El murea în credință, tu trăiești în necredință.
Foarte frumos gând. El murea în credință, tu trăiești în necredință. De aia e nevoie de a împlini tot ceea ce Dumnezeu a rânduit să fie împlinit. Pentru că în spatele acestor rânduiele divine, de fapt, întâlnim o binecuvântare a lui Dumnezeu pusă pe cei care practică și împlinesc în viața lor acest cuvânt din partea lui Dumnezeu. Aș vrea să ne uităm un pic în continuare la câteva versetele Sfintelor Scripturi care ne vorbesc despre semnificația botezului. Sunt textele din Faptele, din Apocalips, din Romani. Aș vrea să creionăm un pic câteva aspecte legate de semnificația botezului. Ce înseamnă să fii spălat de păcate prin sângele Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos? E ca și cum ai spăla o mașină pe exterior și înăuntru te mănâncă lupul, dacă e vorba să folosim o expresie din popor, sau ca și cum ai spăla o sticlă pe din afară, iar înăuntru parcă e plină de tot felul de impurități și n-ai niciodată curaj să bei apă dintr-o astfel de sticlă. Ce înseamnă această spălare prin sângele Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos?
Aș sări mai întâi la un verset care ne ajută legat de întrebarea ta. Marcu 16:16. Poate vom reveni, e un verset colosal legat de botez, dar care ne aduce în atenție următorul lucru. Citez din Sfânta Scriptură Marcu 16:16. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. Legat de exterior și interior, cine va crede, e interiorul sau exteriorul?
Interiorul.
Interiorul. Și se va boteza, e exteriorul. E ceea ce se vede, e apă, sunt martori, e declarația personală de credință. Va fi mântuit. Dar cine nu va crede, adică cine nu are în interior curăție, căință, dorință, deschidere, smerenie, cine nu are în interior inima transformată, nici nu mai scrie de botez, că nici nu mai contează. Dacă nu crezi și nu te prinzi de Dumnezeu și nu-L pui pe locul la care vrea El și nu ții legătura cu El și nu-L lași să-ți transforme viața, atunci de 10 ori să te botezi și nu reprezintă nimic. Va fi osândit cine nu va crede.
La ce spuneți dumneavoastră ridică o altă întrebare. Vine cineva și zice, domnule, dar uite, eu cred cu toată inima și mărturisesc această credință a mea prin faptele mele. Uite și asta și asta și asta și poate chiar da, omul a împlinit în viața lui aceste fapte ale credinței, fapte ale binefacerii și un om deosebit.
Un om văzut bine.
Un om bine poziționat, are nevoie de botez? Sau e suficient doar că acel om crede în inima lui și pe din afară pozează bine sau știu eu, poate chiar e așa e.
În cazul acesta pot fi mai multe categorii, mai multe linii pe care ne putem așeza. Doar una, doar o cale este a Domnului, dar mai multe ar putea fi în felul următor. Tâlharul de pe cruce, care la exterior n-a avut nicio imagine bună de a fi cuvincios, de a fi un om religios și credincios, n-a avut. Dar a avut în interior. El a avut în interior. E drept pe ultima 100 de metri. Și uite că Dumnezeu nu leapă de pe nimeni care se întoarce la El. Asta a nu ne învăța că e de amânat, pentru că mai sunt unii care, și am întâlnit trista situație când să-mi spună oamenii, nu, n-am acum timp, n-am dispoziție, nu vreau să-mi iau timp pentru credință, pentru mântuire, pentru Dumnezeu. Zic, dar e cel mai important din viață să privești la Dumnezeu și să te împaci cu El. Nu, n-am timp, acum trebuie să-mi fac casa, acum trebuie să... Când o să ajung la pensie, nu trebuie amânat. Când oamenii ajung la pensie, alții îmi spun, nu mai am ochi de văzut, nu mai înțeleg mare lucru. Înainte, dacă eram mai tânăr și m-aș fi preocupat lucrurile acestea, ar fi trecut prin mine, acum nu mai pot. De aceea nu e de amânat. Un rabin a fost întrebat, care e cea mai bună zi de a ne întoarce la Dumnezeu? Răspuns, ultima zi din viață. Uh-huh. Ah, da, da, e bine așa.
Că mai e până atunci.
E bine, mai e. Și care e asta? Păi, tocmai asta e. Care e asta? Care e ultima zi din viață? Tocmai asta e. Și pentru că astăzi ar putea să fie ultima zi, trebuie să ne împăcăm cu Dumnezeu. Însă, și nu contrazic ce am spus până acum, însă dacă în ultima zi din viață cineva deschide ochii și cu sinceritate și cu sentimentul acela că dacă ar mai avea de trăit și dacă ar putea da timp înapoi și dacă e doar un coșmar, că așa mai trăiesc unii oameni, trec prin niște necazuri și prin niște tragedii încât se trezesc dimineață și zic, Doamne, e doar un coșmar. Și când e doar un coșmar, spui, mulțumesc că a fost doar un coșmar. Când nu e un vis urât, ci o realitate, atunci e rău. Dar când spui, Doamne, dacă aș putea să dau timp înapoi, dacă e doar un vis urât, eu aș trăi credincios, aș trăi cuvincios, aș trăi după voia ta, atunci e o dovadă că a trecut prin el lucrul acesta. Pentru că am întâlnit și oameni care, după ce au păcătuit în fel și chip, i-am întrebat, dacă ai dat timp înapoi, ai face altfel? Nu, pentru că el a început, pentru că asta era situația, pentru că trebuia să...
Tot felul de motivați.
Și asta nu dovedește că inima lui e schimbată. Revenind la exterior și interior, există, da, varianta ca și la exterior și la interior să fie despărțire de Dumnezeu, însă există și posibilitatea ca la exterior să fie o aparență de credincioșie și la interior să fie moarte. Spune Sfânta Scriptură, îți merge în numele că trăiești, dar ești mort. E exact opusul la tâlhar. La el, la exterior, se vedea că e tâlhar și a murit ca un tâlhar. Din punct de vedere al martorilor omenești, a fost un tâlhar până în ultimul ceas, deși din punctul de vedere al lui Dumnezeu, el a devenit copilul lui Dumnezeu înfiat în ultimele momente. Opusul este ca la exterior să pari cuvincios, respectabil, și în interior să nu bată inima pentru Dumnezeu, să nu fie Duhul lui Dumnezeu, să fie doar un mormânt văruit, să fie doar o poșghiță de vopsea și în interior să fie rugină și mâncată toată temelia.
Mă bucur de ceea ce ați spus și mulțumesc frumos pentru versetul pe care l-ați enunțat din Marcu 16 cu versetul 16, pentru că acest verset trage cheia de boltă asupra actului botezului. Cine va crede, 1, 2, și se va boteza, va fi mântuit. Dacă lipsește unul dintre cei doi stâlpi, omul foarte posibil să nu fie mântuit, decât în cazuri excepționale, caz pe care l-am văzut, tâlharul de pe cruce.
Dar dacă există caz excepțional ca cineva să aibă siguranța mântuirii în lipsa botezului, pentru că nu are când, nu are apă și Dumnezeu îl primește în ultimele secunde ale vieții, caz excepțional cu privire la lipsa credinței nu există. Deci aici nu există. Aici nu există excepție de la regulă. Cine nu crede, pentru că dacă nu crede, nu că nu-l acceptă Dumnezeu, dar nici el nu s-ar bucura. El dacă nu vrea cu toată inima, pentru că mântuire nu înseamnă doar să trăiești veșnic. Mântuire nu înseamnă doar într-un loc fără dureri și fără accidente. Mântuire înseamnă să viețuiești aproape de Creatorul tău, dorind să-L cunoști, să împlinești voia, să-L faci cunoscut. Și nu toți vor asta. Unii vor doar să trăiască veșnic. Dacă le spui despre credință, despre Creator, despre Mântuitor, despre poruncile Lui, astea nu. Ei vor doar să trăiască. Aia nu-i viața veșnică. Viața veșnică este Hristos.
Nu există viață veșnică în păcat. Sunt două situații care se exclud reciproc, pentru că păcatul este moarte, a adus cu sine moartea, ori odată înfăptuit, moartea trece asupra tuturor oamenilor și moartea este negarea vieții. Nu se poate viață veșnică față în față cu o pierzare veșnică de la fața lui Dumnezeu. Domnule pastor, e momentul să avem aici din nou o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Spre zări albastre eu mă simt atras, unde șoi mulți zboară liber și viteaz. Cerurile-mi scârșopesc mereu, mai sus de zări este Dumnezeu. Peste zări albastre Domnul îmi va da, orice minunat, fericirea sa în al său regat. Fericirea sa în al său
După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre legământul pe care noi oamenii îl încheiem cu Domnul Dumnezeul nostru. Domnule pastor, am început în cea de-a doua parte a emisiunii să discutăm un pic despre semnificația botezului, despre această spălare de păcat în virtutea sângelui Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Am discutat de asemenea câteva momente despre această spălare, dacă este doar interioară sau dacă este și exterioară, și am văzut textul din Marcu, capitolul 16, versetul 16, că ne pune față în față cu o hotărâre a fiecăruia dintre noi de a sta înaintea lui Dumnezeu, să fim spălați și în interior, să purtăm acea credință dată sfinților odată pentru totdeauna și în același timp să practicăm acest act al legământului, mărturisind în exterior despre faptul că dorim să aparținem lui Dumnezeu. Domnule pastor, aș vrea să ne uităm un pic la textul din Faptele Apostolilor, capitolul 22, versetul 16, pentru că acolo este adus în discuție ideea de a zăbovi. Dacă un om cunoaște adevărul, dacă se simte pregătit și atras de Dumnezeu, ce rost mai are să zăbovească? Ce ne spune versetul respectiv?
Fapte 22, versetul 16. Și acum, ce zăbovești? Scoală-te! Primește botezul și fii spălat de păcatele tale, chemând numele Domnului. E concentrat. Ce zăbovești? De ce zăbovești? Care e motivul? Poate fi vreun motiv. Dacă cel în cauză are câțiva anișori, 5-6 ani, poate fi un motiv să-i spui, mai trebuie să cunoști, să înțelegi, mai așteaptă puțin, dar nici la, dacă la mine vine un copilaș de 7 ani și vreau să mă botez, eu nu-i spun, pleacă de aici. Îi spun, vino, nu pleacă, vino, hai să ne pregătim. Dar s-ar putea ca pregătirea să dureze mai mult decât câteva luni, să dureze poate un an, doi, trei, nu-i spun cât, nu-l îndepărtez, dorința lui e bună, eu vreau să o amplific, nu să o sting. Dar pentru adult sau pentru tânăr sau pentru om care n-are problema aceasta a anilor prea puțini, poate exista un motiv legitim pentru zăbovire? Unii ar spune așa, ca și la împărtășanii. Nu mă împărtășesc pentru că am niște probleme. Și ca și cum, dacă nu se împărtășesc,
s-a rezolvat problema.
S-a rezolvat problema. Nu mă botez că mai am câteva nebunii în viață.
Plăceri pe care vreau să le continui.
Da. Și măcar atât, măcar atâta integritate și sinceritate în față de Dumnezeu. De ca și cum integritatea aceasta mare, că nu se botează fiind păcătos, practicant, ca și cum integritatea aceasta contează la ceva. Nu există decât o variantă curată și după voia lui Dumnezeu. Și anume, lasă-L pe El, și intenționez să folosesc cuvântul acesta, lasă-L pe El să te curețe de păcat, pentru că cealaltă variantă ar fi fost, lasă-te tu de păcate. Și aici suntem mai slabi decât păcatul. Lasă-L pe Dumnezeu să-ți dea biruința asupra păcatului, prinde-te de El, viața cu ispite va continua, alunecarea poate fi posibilă, dar pentru astăzi eu vreau să fiu în păcat cu Dumnezeu. Și dacă a fi în păcat cu Dumnezeu înseamnă și să trec prin această ușă. Eu așa văd botezul. E ca o ușă. E ca o, pentru mire și mireasă, e ca o cununie civilă și religioasă mai ales. Și apoi urmează. S-au atașat, s-au cunoscut. Da? Botezul nu trebuie făcut într-o oră de la a citi pentru prima oară ceva despre Dumnezeu. Este un punct culminant și o decizie culminantă a legăturii cu Domnul și nu e finish-ul. urmează viața. Dar e momentul acela de oficializare și de a pune în trecut tot ce a fost până atunci.
Dacă tot am ajuns la acest punct și vorbim un pic despre modalitatea de botez și condițiile pe care credinciosul ar trebui să le împlinească în vederea botezului sau pregătirea pe care credinciosul ar trebui să o facă înainte de a încheia legământul cu Dumnezeu, spuneați de acel copil de 8-9-10 ani care probabil că își dorește din toată inima, dar trebuie să mai parcurgă niște pași în pregătire. Care ar fi câteva din aceste condiții care se impun împlinite înainte de actul botezului? Sunt condiții eliminatorii sau actul botezului poate să fie oferit, administrat celui care crede, care mărturisește și pe baza acestei credințe, pe baza acestei mărturisiri, omul să fie primit în legământul harului lui Dumnezeu?
Din câte am citit în Sfânta Scriptură, sunt convins de un lucru. Botezul este un act religios rânduit de Dumnezeu care trebuie să aibă la bază o legătură personală a celui în cauză cu Dumnezeu. O legătură personală implică înțelegere intelectuală, implică dedicare sufletească, implică un comportament modelat de Duhul Sfânt. Dacă un candidat de botez nu are înțelegere cu privire la adevărul lăsat de Dumnezeu, nu cred că este cinstit ca să fie botezat fără să înțeleagă măcar punctele fundamentale, punctele de bază. Nu e cinstit. De ce să spună el ulterior, da, eu n-am știut, dar eu n-am fost de acord, pentru că nu, citește ca un contract. Dacă îi se spune legământ, atunci îi putem spune și contract. Și în orice contract e bine să citești și literele mici și asterixurile, ca să faci cu toată inima legământul acesta și să spui, e ca la cununie, nu? Când mirele și așa le spun la consilierea primaritală. Cunoaște-o, cunoaște-l, pentru că atunci la altar, când tu spui da, că și la bine, și la rău, și în fața bolii, și în prosperitate, îl iei ca soț, o iei ca soție, da, să spui cu siguranță, pentru că îl cunoști. Pentru că îl cunoști. Atunci cunoașterea intelectuală a adevărului, 2. Dedicarea sufletească, să-ți placă, să-ți placă, să bată inima, să-ți dorești, nu doar să știi și să-ți dai un acord intelectual, să vrei și să găsești plăcere în calea aceasta și 3. Să miroase viața ta a Hristos, adică să fie un comportament curat și sfințit. Atunci astea ar fi condiții. Însă nu de cotă maximă, pentru că cine cunoaște totul? Nimeni. Cine poate să verifice pentru altul și chiar și măcar pentru el dedicarea sufletească? Nimeni decât Dumnezeu. Cine are un comportament fără pată, fără zbârcitură, în orice situație, în orice secundă, în orice context? Nimeni. Da. Și atunci nu putem să punem un standard fix, dar în linii mari acestea sunt și transpar din Sfânta Scriptură. Să înțelegi, ferice de cine citește, cercetează totul, Duhul lui Dumnezeu să vă sfințească pe deplin, zice, și Duhul, adică mintea, și sufletul, afectivitatea, încrederea, și trupul. Și atunci, în condițiile acestea, botezul își găsește legitimitate. Dacă nu, este doar un ritual care, nu doar că n-are nicio valoare, dar mai rău face.
Însuși Domnul Hristos spunea în versetul din Matei, capitolul 28, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și apoi vine frumoasa făgăduință și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Domnule pastor, ne grăbim un pic pentru că suntem pe ultimele momente din emisiunea de astăzi, dar totuși vreau să vă întreb ceva. Poate printre ascultătorii noștri este un om, un tânăr, o tânără, care a încheiat legământul cu Dumnezeu prin actul botezului, dar care a călcat în picioare condițiile legământului sau aceste cerințe ale intrării noastre în legământ cu Dumnezeu. Dar în inima lui și-ar dori să se întoarcă, și-ar dori acele vremuri bune, și-ar dori acele vremuri de pace, de liniște, și-ar dori liniștea sufletească, și-ar dori împreună simțire cu biserica, poate a cântat acel tânăr în corul bisericii, poate a avut o însărcinare, o încredințare din partea bisericii, din partea comunității și poate a slujit pe Dumnezeu în biserica respectivă, poate prin darurile pe care le-a primit din partea lui Dumnezeu a binecuvântat și el pe alții în lucrarea de slujire, dar totuși a căzut, a călcat în picioare condițiile legământului. Însă în inima lui și-ar dori să se întoarcă. Domnule pastor, ce ați sfătui pe un astfel de om? Există speranță? Există nădejde? Există drum al întoarcerii? Există vindecare?
Îl întrebăm pe Domnul și vedem în Sfânta Scriptură că niciodată nu a lepădat pe cineva care vrea să se întoarcă cu sinceritate. Niciodată. Chiar dacă el preferă un buchet frumos al vieții noastre, în tinerețe, un buchet sănătos, ca să fii de folos și să fii de impact, buchetul să îl dăm. Uneori omul îl dă un buchet ofilit, sau știți cum se întâmpla când eram copii și dădeam la profesori și până ajungeam la profesor se rupea exact floarea, rămâneam cu... Și el primește acel buchet ofilit și spune, eu mă bucur că ai venit tu și pe tine te primesc așa cum ești. Până la urmă, cine nu calcă legământul? Că păcat nu este doar să calci o poruncă sau alta. Păcat este orice facem ceea ce nu izvorăște și nu crește mai mult iubirea de Dumnezeu. Prin urmare, nu avem decât să ne ațintim privirea către Dumnezeu, care nu are doar lege, decalog, botez, împărtășanii, ci are cruce, are har, are iertare și are soluția iertării. Când Martin Luther a fost ispitit de diavolul să se descurajeze cu 10 ani înainte de moarte, Martin Luther povestea că într-o noapte de nesomn, chinuit de dureri, i-a apărut în față diavolul. Zâmbea răutăcios, sub braț avea un sul pe care a început încetişor să-l desfășoare și să citească lunga lista păcatelor lui Luther. Bietul reformator gemea la auzirea fiecărui păcat. Mai ai? Întreba când și când Luther plin de groază. Mai am? Replica satisfăcut diavolul. După un timp ce părea nesfârșit, Luther îl întrebă iarăși cu vocea sugrumat. Mai ai? Nu, răspunse diavolul mirat. Atunci ia tocul și scrie. Sprinte-n diavolul a înșfăcat tocul, nerăbdător să mai adauge încă un păcat la lunga listă. Luther s-a ridicat în coate și a strigat, scrie așa, sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. În clipa următoare, arătarea diabolică a dispărut ca într-o explozie. Noi nu suntem credincioși și drepți. El este credincios și drept ca să ne șteargă orice urmă de păcat prin sângele lui, prin viața lui neprihănită și prin mila pe care o are. Încurajez pe acei oameni, ca și pe mine însumi, să nu privesc la trecutul meu și la păcatele mele, ci să privesc la neprihănirea Domnului și la sprijinul lui.
Mulțumesc tare mult! Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru aceste făgăduințe deosebite de pe paginile Sfintelor Scripturi, pentru că ne-a deschis o poartă largă prin jertfirea Mântuitorului la Golgota pentru reprimirea, pentru întoarcerea noastră, pentru iertarea noastră și repunerea noastră în drepturile unui fiu moștenitor al Împărăției lui Dumnezeu. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
Mulțumesc și eu!
Stimați ascultători, din toată inima doresc să vă mulțumesc pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste dumneavoastră și peste familiile dumneavoastră. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, la revedere și numai bine tuturor!